Бәшінші бап. Сирия патшасының Нағаман атлы бір серкердесі барды. Ол женабының өңіні ең абырайлы хемді ең үлі хорматы ее болын адамды. Чүнкі Рэб Нағаманың үсті білен Сирия еңіш беріпті. Бұ батыр егіт еқоншылы дері кетелінің езір чеккерді. Сириялылар Исраилы чоғышорын бейріні бір Исраилы ғизағады етір алыптылар. Бу гыйзагат Нагаманын аялынын хызматына берилди. Бир күн шол гыйзагат бекетине. Вах, менин женабым Самария шаарына ки пейгамбердин янына кетеди. Ол Нагаманын деркетелин безерди, деди. Онтон Нагаман патшанын янына кетип, оңо Исраил гыйзагатын айдын даатырын көрүн берди. Сирия патшасы оңо: "Бар кет, мен Исраил патшасына сенин билен хат кем яллайын", деди. Нагаман 17 батман күмүш, 6000 алтын теңге, һәм дә 10 лай эгин эшек алып Исраил патшасының янына китти. Нагаман хаты Исраил патшасына кетирип берди. Хатта шейле дилеп язылды. Шу хаты окап, менин хызматкарым Нагаманы сенин яныңа ибрендиң билердин. Сен оны дери кетелинен безер. Исраил патшасы бу хаты окап: "Жан алып, жан берер ялы мен Худайми? Нем үчүн бу адам яныма адам жолап, оны дери кетелинен кутулуп тийер? Ол менин менен даавалашмага бахана көтөр", деп якасын ыртып кыйгырды. Худайын адам Элиаша Исраил патшасынын якасын ыртын эшитип, онун янына бир хабарчы жолап: "Сен нәме якаң ыртын болуяң? Нагаман менің яныма келіп, Исраилда бір пейгамбердің бардығыны білсін", деді. Шейдіп, Нагаман атлары ва сөвеш аравалары үлін келіп, Элиашаның өйінің ішігіне тұрды. Элиаша оның янына бір хабарчы жолап: "Гітті Иордан дериятының суына 7 кедек юғын. Шонны сен кеселіңден сапланып тәмізденірсің", деді. Эмма Нагаманың мұңа қахары келіп шейлі деді: "Ол менің үшін хөкман дашары шығып, янымны дұрып, өз Худай Рэббе дилек етіп, еліні еқоншылы дері кетелі ерін үстіні қойып, оны безерер өйттім. Дамасқын Абана өе Парпар дериялары Исраил туғыларының барынан оңы дәл мін әмі? Мен шол дериялырды юынып, тәмелденіп білмейер мін әмі?" Нагаман иедіні өрілді де қақарлы кетті. Эмма Нагаманың хызматкарлары оның янына келіп: "Эй атамыз, эгер пейгамбер саңа бір қиын іш буйрон болса, сен оны етмез мидің? Оның саңа бар айдан дады юынно тәміз бол. Будағы нәмезік", дейділір. Шейдіп, Нагаман кедіп, Худайын адамының айдышы алы, 7 кедек Иордан дериятына чүміп чықты. Шоннын соң оның тені яш оғлының тені алы болып, ол кеселінен сапланды ве тәміз болды. Онсоң Нагаман яндаклар билен биле Худайын адамынын янына долонуп барды. Ол келип Элиашанын өңүнө туруп: "Менинни тутуш жер үйдүнө Исраилин Худайынан башка хеч бир Худайын жоктугуна көз кетирдим. Кайыш этиярын, бу кулун пешкешин кабул эдей", деди. Элиаша: "Худурунна хызмат этиян Реббимден ант ичиярын, мен хеч зат алжак дел", деди. Нагаман Элиаша пешкеши ал деп нече ялбарса да ол алмактан боюн касырды. Онтон Нагаман шейле деди: "Эгер пешкеши кабул этмежек болсоңуз, оно кой бу кулуңа Исраилдан 2 катыр юкү топрок берилсин. Чүнкү бу кулуң мындан бейлек диңе Реббе садакалар ва якма курбанлыктарын өтүрлөр. Эмма Реб мени шу иште багышласын. Женабым тежде этпе үчүн Риммон бутханасына кейренне менин элимден япышыяр. Шонно мен хем Риммон бутханасына оның билен тежде этмели болуярын. Мен ол ерде тежде эденимне. Кой Рэб мен кулуңы бу иш үчүн багышласын", деди. Элиаша пейгамбер: "Аркайын киди бер", деп Нагаманы уротту. Нагаман Элиашанын янынан кайтып бираз жол кечипти. Худайын адамы Элиашанын хызматкары Гейхазы: "Менің женабым бұ сириялы Нагаманы рехим етіп, оның өзіні өтірін пешкесін қабул етмеді. Rebden andı çeyren. Men onun iğdinin ılgap gidip, onun bir dağıtır alayın, diyen fikre geldi. Şey dip, Geyhazi, Nagama'nın iğdinin gitti. Nagaman, kimdir birinin iğdinin ılgap geliyenini görüp, onu karşılama uçuyun arabadan öküp düştü de, eygilik midir, deyip sorudu. Geyhazi şeyle cevap verdi. Eygiliktir. Menin cenabım, Efraim dağlık yurdunun peygamberler toporunun iki tanesi Edil Şuvat menin yanıma geldi. Şolara gayret edip, bir yarım batman tuğru kumuş bilin, iki lay eşik beray, deyip, meni senin yanına yiverdi. Nagaman, üç batmanın artık edip alay deyip, Geyhaza öz diyen ettirdi. Nagaman üç batmanın kuvrak kumşi iki kalta salıp, kaltanın ağzındandı. Ol olori iki lay eşiği bilen öz iki hizmetkarın eline tutturdu. Nagaman'ın hizmetkarları bu kaltaları götürüp, Geyhazi'nin önünden yürüp gittiler. Olor galay yeterlerine, Geyhazi kaltaları Nagaman'ın hizmetkarların elinden alıp, öyde gidildi. Geyhazi hizmetkarlar bilen hoşlaşıp, olori yerlerine uğrattı. Geyhazi cenabının yanına barıp onun önünü durdu. Elyaşa onun, Geyhazi sen nerede buldun? Deyip doğrudu. Geyhazi hem, kulun hiç yere de gitmedi. Deyip cevap verdi. Emma Elyaşa kaharlanıp, Nagaman seni karşılama için arabasından düşündü. Men ruhta senin bilen değil midim? Bu kümüş evin eşik, zeytundur üzüm bağları, koyullar, öküzler ve kullardır kırnaklar alınan vaktı mı neyme? Sonun için hem, Nagama'nın deri keseli, senden ve senin neslinden hiç kaçan ayrılmasın, dedi. Şey dip, Geyhazi, gariyali duak deri keseli bilen, Elyaşa'nın yanından çıkıp kayttı.